Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag. Også her fra formandstolen i det gode gamle folketing, hvor vi... Ja, det kommer nok ikke bag for nogen, hvad vi skal tale om i dag. Eva Kjær Hansens exit, tumulten mellem de konservative og Venstre og de to nye ministre, vi sandelig har fået, bliver omgangspunktet, omdrejningspunktet for denne udsendelse. Men jeg kan fortælle, at vi i anden time også skal forbi kongehuset, udenrigsminister Kristian Jensen, Grimhøj måske, og hvis vi når det, skat. Men jeg har lidt på fornemmelsen, at vi kan tale en del om Eva Kjær Hansen og company, så det vil vi lægge ud med. Og så vil jeg derfor også lægge ud med at byde velkommen til mine foreløbige to gæster. Fordi der er sket det, at Frank Dalgaard, som skulle have været her, han dukker op om en times tid. Der var lidt knas med hans arbejde på CBS. Han underviser, den gode mand, så han dukker op kl. 11. Men indtil da har jeg selskab, glimrende selskab i øvrigt, af tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Charlotte Dyremose. Velkommen til.
Mange tak.
Jeg er glad for, at du kunne være her fra starten. Så jeg har da nogen. Jens Toft, tidligere medlem af Folketinget for SF.
Tak skal du have.
Må jeg ikke starte med at spørge jer to? Altså, det har jo været tror jeg, for alle lidt besynderlig uge, siden jeg sad i den her stol. Jeg har da tænkt mit i processen. Og jeg har også tænkt, som jeg altid gør, at mine kolleger, både på denne radiostation og andre steder, har haft kronet i dag og virkelig givet den gas. Måske også mere end godt var. Men Charlotte Dyremose, hvad tænkte du? Hvad er den primære tanke, der er gået gennem dit hoved, mens du har jagtet det i den her uge?
Og i hvilken del af processen?
Jamen, så lad mig starte fra starten. Da, lad os sige der, hvor Lars Løkke siger, der har været sådan lidt tumult om mistillid og så videre, så videre, så videre, så videre. Tænk du, nå okay, nu går hun af, nu bliver det business as usual, og så tager vi den derfra.
Ja, jeg vil sige, jeg var noget overrasket over, at den del af cirkuset skulle vare så længe. Det der med mistillid til en minister, det er jo ikke sådan noget, man bare går rundt og siger til højre og venstre og for sjov og hele tiden. Og hvis ikke man kommer med de retvisende tal, og hvis ikke man kan stole på ministeren, jamen så er der jo et problem. Og de der processer, hvor man er uenig om tingene, og det kan være lidt svært og sådan noget, altså, det har jeg sandt for dyden også oplevet. Og så plejer det jo at løse sig. Og det plejer ikke at behøve at løse sig nødvendigvis i pressen. Fordi, som du selv siger, der er jo kronede dage det øjeblik, det ender der. Og man prøver jo selvfølgelig at holde sådan lidt sammen i familierne. Men nogle gange, så kan det godt køre derud, hvor at det bliver sådan lidt for... Det bliver lidt for simpelt bare at tænke, at jamen, vi er jo i samme blok, så derfor så holder vi jo sammen, uanset hvad pokker jeg kommer med.
Mm-hmm. Må jeg ikke spørge dig, fordi du, det er jo dit gamle parti.
Ja.
Du er stadigvæk medlem, ved jeg, for som vi lige talte om under nyhederne, så vi dig spise kage til 100 års fødselsdag.
Og den var god.
Ja, jamen, den tog også glimrende ud. Selvom der altid er et eller andet mærkeligt ved grønt marcipan, ikke?
Ved du hvad, det smagte ikke grønt.
Forhåbentlig er det da også noget frugtfarve, og ikke gødskning, de har kommet på kagen. Men det kan vi vende tilbage til. Men det er jo dit gamle parti. Tænkte du, hvor har de ret? Eller tænkte du, der er måske nogle nuancer i det her? Fordi nogle gange kan man jo godt, når man sidder inde i borgen i det lukkede vakuum, få sig selv kørt op, og det her taler jeg både konservativ og venstre, kører op i hver sit hjørne, men når du sådan sad og jagtog det udefra, nu ved jeg, at du har haft en del med det her emne at gøre, kunne du se lidt flere nuancer, eller havde de konservative ret i din optik?
Selvfølgelig er der masser af nuancer i sådan noget her. Men jeg synes også, det ret hurtigt stod klart, at de konservative havde ret. Og det var der rimelig bred enighed om. Og man kan sige, at den høring, der så kom, den viste det jo ret tydeligt. Det gjorde den nærmest, inden den havde været der, fordi de fleste af de forskere var jo allerede ude inden høringen og sige, at der var noget galt her.
Ja.
Og det blev så understreget på høringen. Og jeg var noget overrasket over ministerens façon også på den høring. Altså, der havde jeg regnet med, at man ligesom var noget der til, at man måtte sige, okay, ja, det var ikke sådan, det var, og den tager jeg på mig, og så lad os se at komme videre. Og det er jo der, det plejer at ende, når der er sådan lidt uenighed om tingene, og så har jeg da også før oplevet ministre både rød og blå blok være sådan måske lidt stive og stik i. Men når man så holder fast og bider sig fast som ordfører, ja, så ender det jo så ligesom med, at vi bliver nødt til at finde sandheden og realiteterne frem til sidst, og så forhandle ud fra dem. Mm-hmm. Og det kom noget bag på mig, at det holdt så hårdt med at nå til den konklusion. Og jeg forstår sådan set overhovedet ikke, heller ikke nu, at det skulle ende med, at hun behøvede at gå af. Jeg kan slet ikke forstå, at hun ikke bare sagde, ja, okay, min fejl, det var dumt, det skulle vi ikke have gjort, det skulle jeg ikke have holdt fast i, den tager jeg på mig, lad os se at komme videre. Mm-hmm. For så havde det jo slet ikke behøvet at ende her. Og det er jo kun fordi, hun stadig holder fast i, at uanset hvor mange forskere og politikere og alle mulige andre, der var også nogle embedsmænd, kunne jeg forstå, der havde sat spørgsmålstegn ved, om det var sådan, man kunne gøre. Så alle omkring hende sætter spørgsmålstegn ved det her, og alligevel holder hun stadig fast, og ja, det forstår
og nu siger du alle, altså fordi alle undtagen statsministeren, ja. Og der er det er vel en vigtig spiller. Det vender vi lige tilbage til det her. Jens Toft,
jeg synes, det var
hvad tænkte du?
Jeg synes, det var dumhed på dumhed. Dumhed nummer et, når du løber fra ansvaret, så indhenter det en. Når du tager ansvaret, så forsvinder det. Hun løb fra ansvaret. Havde hun lagt sig, som Charlotte rigtig siger, havde hun lagt sig ned og sagt det med fandme undskyld, så var der ikke sket en bønne. Det var det dumhed nummer et. Dumhed.
Men lad os lige dvæle ved den så et sekund, fordi det er jo så netop, som Charlotte siger, det er jo det, hun burde have gjort. Men i hendes egen optik, som hun jo sagde, og som også blev understreget i går, altså ved ministeroverdragelsen, der så vi jo Eva Kjær Hansen stå og give Esben Lunde Larsen en megafon og sige slet skjult, at den skulle hun bruge. Den skulle Esben Lunde Larsen bruge, så han kunne råbe så højt, at selv Rasmus Jarlov kunne høre det. Hun mener ikke selv at have begået noget som helst forkert, og statsministeren bakker hende jo 100% op.
Jamen, det er jo ikke... Det mener
så hun er vel nødt... Så kunne vi have siddet her og klandret hende for ikke at følge sine egne idealer og principper.
Det mener jeg faktisk ikke holder vand. Først kommer forskerne med et udkast.
Ja.
Det brokker hun så over. Så kommer de med et nyt udkast. Det brokker hun så over. Og først, da udkastet er så forvansket, så det ikke gengiver virkeligheden, så er hun tilfreds. Så hun har fra start til slut, har hun været med til at forvanske resultatet. Men det var så min dumhed nummer et. Det var, hun ikke tog ansvar.
Men vi er ikke helt færdige der, Jens, kan jeg mærke. Fordi en ting er, at du siger, at hun har været med til at forvanske resultatet. Jeg er sikker på, at hvis Eva Kjær Hansen ringer ind nu, hvilket hun selvfølgelig skal være velkommen til på 20-24-7. Jeg kan forstå, at hun har lidt bedre tid nu. Så vil hun helt sikkert sige, jeg har ikke forvansket de her tal. Der står nogle tal. Ja, vi har da rettet dem til i forhold til en landbrugspakke, som vi ikke har været ude at sige, det er jo ikke en miljøpakke, det er en landbrugspakke. Der er nogle tal, der skal stemme. Alle tallene står der, og det er jo åbenbart det, Rasmus Jarlov ikke har forstået. Det er helt sikkert på, hun vil sige.
Ja, men hvor svært kan det være, når du får lov til at udlede mere gødning, så får du også flere restprodukter. Hvor svært kan det være? Og det, hun har forsøgt at bilde Folketinget ind, det var, når du nu får lov til at udlede mere gødning, så bliver der færre restprodukter. Og det er i naturstridigt. Og så kort mener jeg, at det kan siges. Det er sgu ikke så svært at forstå, undskyld mit franske.
Og du er trods alt revisor, Jens.
Jo, men jeg har ikke gjort nok i hovedet til at beskæftige mig med landbrugspolitik, plejer jeg at sige. Men her synes jeg altså ikke, det er så svært at forstå. Og hvis vi ser på processen, har hun jo blandet sig i den fra dag nummer et.
Jamen det må hun vel, hun er minister, jo, det er jo hendes pakke, det må hun vel godt.
Men hun har jo ikke ville acceptere de ting, som kom fra forskerne, så hun sendte det retur til dem. Og hun havde jo fra starten lovet, at fødevare kunne få lov at blande sig. Og det gjorde de. Og først da konen var tilfreds, hvor resultatet altså var direkte misvisende, først da fik forskerne, om jeg så må sige, fred. Så hun har selv været med til at forvride den der optik. Hun har en rigtig, rigtig dårlig sag, og derfor burde hun fra dag nummer et have sagt, det må I fandme undskyld. Undskyld, jeg skal nok lige sende mine folk hjem. Og havde hun gjort det, så var der aldrig sket noget som helst, og så var der ingen, der havde taget den der ret dramatiske konsekvens.
Charlotte?
Altså det, som hun jo glemmer i den her sag, det er, at minister betyder tjener. Minister, det er en, der skal betjene folkestyrets højeste enhed, nemlig Folketinget. Og så skal hun sætte sig for enden, og så skal hun sørge for, at parterne når sammen. Og hun skal give dem det bedst mulige grundlag for det, og hun skal være deres tjener i processen. Hun er også mødeleder, men minister betyder tjener. Mm-hmm. Og altså, det jeg tænkte, da Eva Kjær stillede sig op med den der til overdragelsen, det var, at der beviste hun lige præcis den stædighed, okay, som understreger, hvorfor man ikke kan have tillid til hende som minister.
Men jeg forstår godt, når du siger det her med, at minister betyder tjener, og hvis vi svinger os op på de der høje navler, så er det jo rigtigt. Men der er vel også det i det, at hun træder ind som venstreminister på et spinkelt mandat og på en baggrund af en statsminister, som har fået tæsk ved valget, særligt i Sønderjylland, særligt af bønderne. De er ellers trofaste venstrebønder. Man er desperat for at få en landbrugspakke igennem, så man kan få pleaset de her bønder. Hun er vel en tjener med en mission.
Jamen, hun kunne
det
jo
må man vel anerkende.
Hun kunne sagtens få en landbrugspakke igennem. Fordi der var jo, altså, også de konservative var jo enige om et fælles landbrugsudspil op til valgkampen. Så det meste af det, der ligger i landbrugspakken, det er noget blå blok er gået til valg på. Så det var jo ikke noget problem at få en landbrugspakke igennem. Det har aldrig været problemet. Viste sig jo heller ikke at være selv uden tillid til ministeren.
Mm.
Og altså, særligt netop det spinkle mandat understreger jo netop, at så bliver man nødt til at gå til opgaven med ydmyghed. Og der, hvor man for alvor som den dygtige minister skal gøre sine venner, samarbejdspartnere opmærksom på tingene, det er der, hvor de måtte have nogle problemer med det. Så særligt der, hvor det kan være lidt svært at komme igennem, skal man jo sørge for at servicere og orientere og informere og retvise mest muligt. Fordi det er jo den måde, man trækker folk til sig og giver dem tillid, og derfor kan lave en aftale med dem.
Mm-hmm.
Altså, og det der med at stå stift på sit eget, det skaber altså ikke tillid. Altså noget af det Slytter kunne i så mange år, ham har vi talt en rigtig masse om, det var jo, som man sagde, ikke, han var så bøjelig, så han ikke var til at knække. Når man bliver stædig, så bliver man stiv.
Mm-hmm.
Og de stive kan knækkes. Det kan de bøjelige, ikke?
Men så lad mig spørge om sidste ting i forhold til lige det der med de der tal. Hvornår i processen skal mødelederen sige, godt, nu har jeg simpelthen siddet og kigget længe nok på de her tal. Altså, Jarlov, det var jo sådan relativt sent i processen. De her tal blev fremlagt for første gang, og der var udkast allerede i december. Og det er også det, der er blevet sagt, men altså, du har haft virkelig lang tid til at kigge på de her tal. Dansk Folkeparti og Liberale Alliance har jo ikke noget at udsætte på de her tal. Pludselig dukker Jarlov op og siger, ja, der er jo noget, jeg er i tvivl om her. Hvor sent kan man sige, hov, jeg er i tvivl om de her tal?
Jamen, altså, de viser sig ikke at være retvisende, så kan man jo sige det når som helst. Altså, sagen er jo den, at den politiske, demokratiske proces er jo formelt og officielt sådan, at når en minister fremsætter et lovforslag i Folketinget, så er der tre behandlinger.
Kort.
Der er tre behandlinger, der er udvalgsbehandlinger. Alt det er der jo i princippet for, at man hele vejen igennem kan trække i nødbremsen. For eksempel, fordi der er nogle eksperter, der i forbindelse med høringen fortæller en, at der er noget, der ikke var, som man havde regnet med. Så er der bare det, at vi for at få demokratiet til at fungere i praksis, har lavet nogle konventioner om, at vi forud for de behandlinger kan lave nogle forligsaftaler, hvor vi bliver enige om at gøre tingene, og hvor vi bliver enige om at stemme det igennem, og hvor vi også normalt er enige om, at hvis så eksperterne viser, at tingene ser helt anderledes ud, at høringssvarene viser, at det her bliver slet ikke, som vi havde regnet med, så går man tilbage i forligskredsen.
Mm-hmm.
Og så laver man der de justeringer, der skal til for, at alle igen er trygge ved aftalen. Men den demokratiske proces er, at indtil man har trykket på knappen ved tredjebehandlingen, kan enhver selvfølgelig sige, det her kan jeg ikke stå indenfor. Det prøver vi bare at undgå i det daglige, fordi så bliver det meget kompliceret at lave store pakker.
Og vel også fordi, at det ikke sker så tit, heldigvis.
Jamen, det sker jo ikke så tit, heldigvis. Fordi man normalt har fået alt lagt på bordet allerede under forhandlingerne. Ikke? Og det øjeblik, det så ikke sker, så er det jo, man er nødt til at trække i demokratiets nødbremser.
Og det var så, at det Rasmus Jarlov gjorde?
Ja.
Men Jens Toft, er du enig?
Men jo, ja, faktisk meget langt. Og stor ros til Søren Barbe. Jeg er sikker på, at der er et segment, der er større end 5% af hæderlige konservative, der vil det grønne. Det tror jeg.
Så det er i hvert fald, det har i hvert fald kunne betale sig. Det går lidt bedre i meningsmålet.
Jamen, det kan jeg heller ikke forestille mig andet. Jeg synes også, det er fortjent. Jeg synes, han har gjort demokratiet en stor tjeneste, og det skal han have tak for. Så langt, så godt. Men det er jo ikke så underligt, at regeringen troede, den kunne slippe af med at og lyve over for Folketinget. For Hjort Frederiksen løg jo i den forrige Venstre-regering, vi havde. Det har Jesper Tynell jo klarlagt meget nøje i det, der hedder Mørkelygten, i den bog, han skrev derom. Der lyver Claus Hjort Frederiksen groft over for Folketinget, og hvad sker der? Ikke en ski. Og det er, efter min bedste opfattelse, en hån mod demokratiet, at en minister kan få lov til det. Men det var jo sådan, at, at man skal ikke kunne så meget som folketingsmedlem, men man skal kunne tælle til 90, så det kunne han. Og så længe der er 90, der står bag ved hans, hvad skal vi sige, en lidt sindig omgang med sandheden, så længe er han jo sikret af sin ministerpost. Det, der var problemet, det var, at de konservative altså ikke... da de konservative ikke ville stemme for Eva Kjær Hansen, der var ikke 90 bag hende. Og der var det så underligt, og det var så også imod dansk statsskik, sådan vil jeg sige det, der er det underlige, at det ikke regeringslederen omgående går ind og siger, hør kammerat, det ser ud sort ud, og vi vil ikke have nederlaget i Folketingssalen, du går i morgen.
Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Jens Toft, tidligere medlem af Folketinget for SF, og Charlotte Dyremose, tidligere medlem af samme Folketing for Konservativ. Og så er jeg tredje mand stødt til. Velkommen til, Frank Dahlgaard.
Tak for det.
Det er godt at se dig. Alt vel på CBS?
Lige måde, ja.
Har du fået drejet ungdommen i en fornuftig retning?
De sidder og sveder over nogle opgaver, ja.
Det er godt. Frank Dahlgaard, vi er glade for, du også er her. Vi har jo brugt det første time på at diskutere Eva Kjær-sagen. Vi er kommet vidt omkring, og lige inden nyhederne var Charlotte og jeg lige ved at lægge lidt arm om, hvorvidt naturen er god nok. For nu at skære det ind til benet. Men Frank, vil du bare lige kort, ganske kort, dit besøg på den her sag. Har det været et kønt forløb? Hvordan har det været? Er det endt godt?
Det har været et uskønt forløb, men det var, jeg tror, statsministeren selv brugte den der vending. Det er bedre at tabe ansigt, end at tabe hovedet.
Præcis.
Og det havde været for åndssvagt, at Blå Blok var røget ud i et valg og havde tabt flertallet i Folketinget. Mm-hmm. Så, men jeg synes, at konservative strammede den for meget og gjorde for meget ud af det. Så der er sikkert uenig med Charlotte.
Det tror du er, ja.
men den magtkamp, som det jo endte med at blive, ja, den vandt jo de konservative.
Det gjorde det nemlig. Så lad mig spørge dig, Frank. Bare lige for at opsummere den her sag. Hvem står tilbage som vinder så?
Det gør i første omgang konservative. Men folkestyret gør det også.
Og, så er du enig med Jens Toft?
Jamen, det synes jeg. Nu fik man stoppet...
Åh, ja, og Charlotte.
Ja, alle, der er jo ingen, der ønskede valg. Og...
Der er du ikke helt enig med,
Jens Toft. Nej, det er sikkert. Dansk Folkeparti ønsker valg, og det gjorde Liberal Alliance, som jeg er medlem af nu. Det gjorde de også, for de så ud til at gå frem. De gamle partier går tilbage. De gamle
de så ud til at gå frem, mener du, at Liberal Alliance gerne vil have det valg?
Ja, 15 mandater er bedre end 13.
Jo, men der er ikke, hvis ikke det bliver en rød regering.
Nej, det er rigtigt. Og det var det, der var risikoen, så alt i alt. Det var vist meget godt, at...
Okay, godt. Jamen hør lige her, kære venner, så inden vi lige forlader den sag helt, så vil jeg bare lige, vi skal bare lige runde, at vi jo så altså har fået to nye ministre. Esben Lunde Larsen er blevet ny fødevare- og miljøminister, og Ulla Tørnæs er blevet ny uddannelses- og forskningsminister. Jens Toft, tror du, det bliver bedre over i fødevare- og miljø nu med Esben Lunde Larsen?
Nej.
Han er også vestjyde jo, ja, bundedreng.
Nej, det tror jeg ikke, det bliver... Jeg kan godt undre mig over, at man ikke havde prøvet nogen af de andre ansigter, der var i Venstres folketingsgruppe. Esben Lunde Larsen er kendt, og hans problemer er jo også kendt, og de forsvinder jo ikke, fordi han flytter ministerium. Nu har han den fordel, at når han før kom ud på uddannelsesinstitutionerne, så grinede de alle sammen af ham. Det er nu, at Sol og Tørnæs, de kan få lov at grine af. Men nu har han så fået et andet område, der griner de knap så meget af ham, fordi der er ingen plagiatsag
på halsen. Handler det ikke om, vi har at gøre med en mand, som er... opvokset på en gård. Han kender til det her. Og det er også en mand, som har siddet med den her pakke. Altså de indledende forhandlinger til landbrugspakken. Det er jo en mand, som er inde i sagerne. Er det ikke, set ud fra statsministerens synspunkt, et rigtig fornuftigt valg, sådan set?
Det er et rigtig skidt valg, fordi vi har hørt Esben Lunde Larsen udtale sig om miljøproblemerne, og det er noget, han bagatelliserer i den grad. Vi har jo et underligt konglomerat i det der ministerium, som i dag består af på den ene side svinene, undskyld udtrykket, og på den anden side miljøet. Ja, men det var ikke sådan, jeg mente det. Det var lidt mere overført. Og på den anden side miljøet. Og de to indbyrdes konkurrerer jo vildt og blodigt i det der ministerium. Og nu har vi altså fået en minister, der helt utvetydigt har sat sig på svinenes side, og det er jeg ked af.
Charlotte Dyrmose, er du enig? Du kender jo Esben Lunde Larsen.
Ja, det gør jeg, og jeg har arbejdet sammen med ham, og været ordfører sammen med ham, og kender ham rimelig godt. Han kan sit stof. Og han bliver forhåbentlig også inddraget i det at være... at beflitte sig på at inddrage ordførerne, som jeg talte om før. Og han kan sit stof, og derfor er han også vidende nok til at kunne vide, hvad det er, embedsmændene kommer med, og derfor være med på at finde ud af, hvornår er det, vi skal gøre os rigtig meget umage for at være sikre på, at vi tager hensyn særligt til dem, der har problemer med den politik, vi skal gennemføre. Fordi jeg er fuldstændig enig med Jens i, at det, der jo er problemet her, det er jo, at fødevare og miljø er blevet lagt sammen, fordi det skaber nogle konflikter. Og nu udlagde du det, at jeg sagde, at landbrugspakken var en god saglig ting, som at jeg skulle mene, at miljøet var godt nok. Nej, miljøet og naturen er ikke godt nok i Danmark. Og der har de konservative en kæmpe stor opgave med at overbevise resten af Blå Blok om, at vi bliver nødt til at tænke på vores miljø. Og hvis du kigger lidt på, de konservative kom til at dele ordførerposter, inden regeringen satte sig ned, og de lavede to forskellige ordfører på fødevare og miljø. De havde ikke deres vildeste fantasi forestillet sig, at man smækkede de to ministerier sammen. Mm. Fordi så havde de lavet den samme fælles ordfører. Det havde været praktisk meget nemmere. Så der er en kæmpe opgave med at holde hele Venstre-regeringen fast på, at vi har en meget, meget vigtig opgave med at passe på vores natur og vores miljø. Og det er de konservative, der står med den rolle i Blå Blok. Sådan er det bare. Og derfor vil en del af det hensyn, Esben Lunde er nødt til at tage til sine venner i det konservative folkeparti, det er, at han skal vide og forstå, at uagtet, at han kan det her landbrugsstof rigtig godt, og han også gerne vil være på landmændenes side, så er der også et andet hensyn at tage. Det hensyn er ikke bare til miljøet, men det hensyn, når han tager det til miljøet, bliver også at tage hensyn til sine venner i det konservative folkeparti. Mm. Og det tror jeg på, at han kan. Altså, jeg kender Esben som en dygtig og flittig mand, så jeg tror på, at han kan det her. Altså, jeg er ikke bekymret, men der er jo et eller andet med Venstres miljøpolitik i forhold til de konservative, som ikke er helt den samme, ikke?
Jo, det synes jeg, at vi har set lidt til den sidste uge, om ikke andet.
For det er ikke Esben, det er partiet.
Nej, det der med, at de konservative står vagt om miljøet, det er jo noget, noget der er drejet op på hysterisk plan. Og det betyder altså, at Venstre og Liberale Alliancer og Dansk Folkeparti, vi er ligeglade med miljøet.
Det er der ikke nogen, altså, der har sagt.
Nej, men det ligger indirekte i det
der. Du har selv været konservativ også, ikke?
Jo, men hvad gør... Det er jo i sjælen også stadigvæk. Ikke? Men de har jo svigtet konservativ politik. Men det er en anden snak, som jeg meget gerne kommer ind på.
Ja, okay. Men det tager vi ikke lige nu.
Nej, men de vil ikke have mig, og så vil jeg heller ikke have dem. Og de har haft deres tid, og de har svigtet på helt afgørende områder. Og nu kører de med miljøet.
Godt, men vi skal tilbage til det med miljøet, du.
Ja. Ude i Gladsaxe Kommune, hvor jeg er formand for Liberal Alliance, fremlægger vi i løbet af nogle få måneder en miljøplan, der går ud på, at Gladsaxe ikke skal blive grå, asfalteret, parkeringspladser, trafik, flere beboere, flere fabrikker, og det der, det er fuldstændig sindssygt. Og hvis man ser 100 år tilbage, da vi var en forstadskommune, og der var masser af grønt, hvor meget grønt er der tilbage? Socialdemokraterne og de konservative, der er kun én tilbage i byrådet konservative. De er fuldstændig ligeglade med det. Nu kører de en ny vækst- og erhvervspakke, og de snakker overhovedet ikke om miljøet. De eneste, der har taget den sag op ude i Gladsaxe Kommune, det er en af de store kommuner i Danmark, det er Liberal Alliance.
Så Liberal Alliance er Danmarks nye miljøparti?
I Gladsaxe, så er det helt klart. Og SF og Enhedslisten derude, de er dybt forvirret.
Er den klappet af med Samuelsen? Fordi man kunne få et andet indtryk under snakken om den her pakke, nemlig.
Nej, det er jo sådan, at man vil gerne sætte folk i bås. Man er nødt til at tænke langsigtet. Og langsigtet er ikke at tænke 10 år frem. Det er at tænke 100 og 200 år frem. Ved at se tilbage og prøve at skyde sig frem på, hvad sker der, hvis vi bare vil have flere fabrikker og flere mennesker og flere boliger? For det giver skatteindtægter til kommunen. Ja, til sidst, så er det hele huse og boliger og fabrikker og parkeringspladser, og der er ikke en pipfugl tilbage. Og det, ønsker Frank, vi ikke.
Frank, det tror jeg.
Og jeg skulle hilse at sige, at Lars Abel ude i Gladsaxe Kommune, han har overhovedet ikke hørt lad sin røst lyde.
Nu blander vi Lars Abel ude i Gladsaxe, uden at være... Bare fordi, jeg vil bare lige... Altså, det er trods alt det gode gamle folketing, og vi prøver at... Uden at fornærme Lars Abel, men sigte en lille smule højere.
Jeg har altså aldrig nogensinde set en politiker, der har haft en udsigt på 100 år. Altså, udsigten har været til første...
Så ser du en nu. Du ser lige på.
Udsigten har været til først kommende valg, og aldrig nogensinde længere.
Nej, det tror jeg ikke. Det er meget stort... længere end finansverden.
Det synes jeg er et meget stort problem.
Godt, men ja. Frank Dahlgaard, må jeg ikke lige spørge dig? Altså, jeg skal bare lige forstå det her. Ja. Fordi hvis man... har fulgt lidt med, så synes jeg ikke, at det har virket som om, at miljøet har været nummer et i forhold til Anders Samuelsens udmeldinger. Heller ikke i snakken om den her miljøpakke. Altså, der taler man jo om, at man godt vil prioritere væksten i landbruget.
Ja, og der, vækst kan være på mange måder, og det skal være det, der kaldes bæredygtigt. Og der skal være nogen, der ser fremad og ser langt fremad, og det gør vi i Liberal Alliance. Og den sag sætter jeg på dagsordenen, og jeg starter i min egen kommune.
Godt.
Men det er klart, at de andre ting på... kerneopgaven for Liberal Alliance er noget andet. Ligesom kernepolitikken for Dansk Folkeparti, det er noget med udlændinge og indvandring og sådan noget der. Sådan har vi alle sammen vores kæphester. Det er ikke
kerneopgaven. Men der siger du nu, kerneopgaven for Liberal Alliance er pipfuglene.
Jeg vil gerne have det med. Ja,
pipfuglene. Ja, du vil have dem med, men er det kerneopgaven?
Det bliver en kerneopgave ude i min kommune. Ja. Ved siden af nogle andre ting. Men det bliver prioriteret op.
Glimrende. Jamen, jeg synes, det er godt værd, at der kan blive langet råd.
Og så lige en ting til. Landmænd er altså ikke nogen miljøsvin. Det er de ikke. Og de kender naturen bedre end de fleste. Og de heller ikke bare gylder og gødning lige ud i vandløbene. Det gør de ikke.
Men det er der jo nogen, der gør. Ja, der fordi nogen... landmænd er ligesom altså,
der er nogen, andre mennesker. For eksempel Jens Soft, der indirekte i hvert fald siger, at det er nogen miljøsvin.
Og vi skal ikke skære alle over en kamp, men det er jamen, vel, der er nogen, der gør det, der er nogen, der ikke gør det. Ligesom jamen. Nogen i Liberal Alliance går ind for pipfugle, og nogen ikke gør det. Det er vel sådan...
Vi går alle sammen ind for pipfugle.
Det er godt. Nå, kære venner, så tænker jeg, at vi forlader denne sag, fordi nu har vi trods alt talt om den i en time og et kvarter, og der er sket andet ude i verden. Vi skal et helt, helt andet sted hen nu, fordi... PT er vores udenrigsminister på besøg i Saudi-Arabien. Med sig har han Sophie Løde, sundhedsministeren, og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, og kongehus, kronprinsesse Mary og kronprins Frederik. Og tror jeg, det er 46 forskellige forretningsfolk, som er nede på et erhvervsfremstød. Det er sådan set derfor, de er der. Men Frank Dahlgaard, der vil jeg godt lige starte over ved dig. Fordi du sagde det her med, at skal man være intolerant over for de intolerante. Man kan vel godt argumentere for, at det er nemt at sidde herhjemme og råbe op, når der er en imam, der siger, at man skal tæve sine børn, og utro skal stenes. Men det er jo noget, der foregår meget ofte i Saudi-Arabien. Men på den anden side vil vi jo gerne sende regeringen derned for at sælge noget ost og lidt halløj og tage kongehuset med derned. Skal vi være intolerant over for Saudi-Arabien også? Eller er det godt nok at sende lidt business derned?
Ja, det er et meget godt spørgsmål, du stiller.
Tak skal du have.
Ros til diktatoren. Fordi man siger jo, skik, følge eller land, fly. Men nu er det os, der kommer ned til Saudi-Arabien. Der gælder jo saudiarabiske regler og vaner og lovgivning, og den er jo grusom og så videre. Mm. Men jeg var jo ude i går, fordi jeg synes bare, det var for meget at se på tv, at der var altså en række af de der fyrster og saudikonger, som ikke ville give vores kronprinsesse hånden. Det burde hun selvfølgelig have været opmærksom på, at det gør man ikke. Men der kom nogle akavede situationer, for det ligger så dybt i vores kultur, at høflighed er, at man hilser. Og de hilste jo på hendes mand, kronprinsen, og så stikker hun også næven frem, og så vil de ikke det. Det er eddermame en fornærmelse af danskerne, af kongehuset også. Sådan oplevede jeg det. Og derfor var jeg ude og sige, de skal også stenes og halshugges de der. Fordi, men du
har jeg på mange måder et stort glæde ved, at du ikke er medlem af det diplomatiske korps, hvis det ligesom var der, vi kom.
Det er men, ikke min spidskomst.
Jamen Frank, hør lige her. Hvis du siger, at skik følge eller land fly, ja. Så kan man sige, når man, vi har jo selv slæbt kongehuset med derned. Ja. Der kunne Mary lige, hun er en begavet kvinde, så ved hun måske, du skal ikke stikke næven fra.
Jamen, der var en refleks, og det er en meget sympatisk refleks.
Jamen, det synes jeg da
synes
også.
Jeg men, og alle altså, i vores verden.
Så men, er der også meget.
Men vi har sendt dem derned. Det er ikke mig, der har sendt dem derned.
Nej, det ved
og
jeg
der
godt.
Er stor, der er mange i Folketinget, og i øvrigt er tænkt sig med væsenet, tænker, det her det er dybt åndssvagt for at sælge noget fetaos. For det første er det rent kynisk tåbeligt, for Saudi-Arabien er ved at løbe tør for penge. Oliepriserne er faldet så meget. De har kørt stadig med store udgifter. Så det er ikke dem, der har mange penge. Find et andet land, Iran. For det andet, så er det altså, og det er vigtigt for mig, det er et land, der har en kultur og en lovgivning
Og en måde at, med et samfundsliv, hvor kvinderne er dybt undertrykte og skal være tilsløret og bare er et vedhæng til manden og ikke må køre bil selv, og hvor utroskab skal straffes med døden og med piskeslag og med stening og alt det der. Når vi kommer derned med ministre og med folk fra kongehuset, så er det en blåstempling af det regime. Mm-hmm. Det er jeg meget imod.
Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Ja. De skulle have holdt sig hjemme, ja.
Men altså, Christian Jensen siger jo, at det er jo en adgangsbillet, det her med at tage kongehuset med. Det åbner døre på et forretningsniveau, og vi vil åbenbart gerne tjene nogle penge.
Jo, men jeg tror, det er korrekt, at kongehuset er med til at åbne døre. Det tror jeg jo ikke nok. Men Frank har jo ret. Det er ret ubegavet at tage til Saudi-Arabien, fordi de har et kæmpe, gigantisk underskud på deres statsbudget og løber tør for penge i løbet af 4 eller 5 år.
Så har sådan de, er med at få hævet dem ud nu.
Så har de ikke mere. Men vi handler jo på lang sigt. Ikke sandt?
Ja, der er nogen, der handler 100 år frem i tiden.
Ja, det er så måske vel rigeligt. Men vi kunne interessere os noget for de asiatiske økonomier, for de er nemlig fremstormende, hvorimod olielandene,
det er fortid. Charlotte Dyremose.
Jamen, får I det jo til at lyde som om, at det kun handler om erhvervsfremstød.
Ja, det er
og det kan godt være, at det stort set gør det. Men jeg synes jo også, man skal notere sig i det her. Og ikke dermed sagt, at jeg synes, de har nogen som helst form for skønne skikke i Saudi-Arabien. Men man kan jo netop spørge sig selv. Og vi sidder her og siger, og det er jeg meget enig i, ikke? Er skik, følge eller land fly? Og det er sådan set lidt den tilbøjelighed, jeg har i forhold til de her fjolser fra Grimhøj. Og jeg har egentlig meget, meget svært ved at se, hvorfor man skal have et dansk statsborgerskab, hvis ikke man går ind for det grundlæggende danske værdier. Og ja, det har ingen problemer med politikere at sidde og piller i, om man så har. Skal vi så komme derned og sige, hey, I skal altså opføre på en helt anden måde, end I gør? Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, men jeg synes jo helt ærligt heller ikke, det er helt tosset, hvis vores udenrigsminister, som jo trods alt er en mand, og derfor får lov til at tale med de her mennesker, får en anledning til at sige, og det har han jo gjort meget ud af, at han også prøver på at tale menneskerettigheder og frihedsrettigheder med de her mennesker.
Men det, der skete ved alle de
officielle... Lad mig nu lige tale lidt
her. Ja, du har meget, jo.
Fordi... Det er jo ikke sådan, at fordi Christian Jensen går ned og siger, nu skal du behandle kvinderne noget anderledes, så begynder de straks at gøre det. Men hvis ingenting vi gør, hvis vi fuldstændig blokker dem ude, så får de ikke den der evindelige påmindelse om, at i resten af verden, der ser vi altså ned på den måde, de opfører sig på. Så der er jo både godt og skidt i det her, ikke? Jeg kan sagtens forstå blåstemningsargumentet, men der er altså også den anden, der hedder, at vi kan også forsøge at påvirke. Og jeg mener ikke, vi har de samme, om jeg så må sige, militante rettigheder til at gå ind og sige, at de skal absolut have en anden samfundsstruktur, som vi har i forhold til de mennesker, der kommer hertil, og altså bestemt burde indfinde sig ikke i vores samfundsstruktur.
Bestemt ikke, men Charlotte Dyremose, man kan jo bare få den idé, at det er... der er en sang, der hedder Money Over Everything. Og den tanke kan man jo godt få, fordi fint, Christian Jensen påtaler det her med dødsstraf og stening og
så videre. Det ved vi jo sådan set ikke, om han har gjort, fordi vi alle de officielle lejene...
Det ved vi faktisk, at han har sagt. Ja, fordi udenrigsministeren har også svaret på det, og sagt, at det...
Han sagde, at han havde sagt det. I referatet fra alle de officielle taler, der blev det overhovedet ikke nævnt, og menneskerettigheden blev overhovedet ikke nævnt. Jeg kan selvfølgelig ikke... Jeg har ikke været med inde bag ved murerne, og jeg ved jo ikke, hvad Christian Jensen skulle have sagt der, men har i hvert fald sagt det i stilhed inde bag murerne. Han har ikke sagt det på en sådan måde, så Al-Jazeera for eksempel har kunne referere det.
Nej, men det er fordi, de har jo siddet og holdt nogle fortrolige møder, men Saudi-Arabiens udenrigsminister har også været ude at sige, at de har talt om det her, og de ser anderledes på denne sag. Okay. Således kan vi vel uddrage, udlede, at der er blevet talt om det her. Mm-hmm. Godt. Men Charlotte Dyremose, bare lige for at komme tilbage til det, jeg forsøgte at stille som en art spørgsmål. Man kan vel godt få den tanke, altså den her blåstemning med, at man tager kongehuset med, man tager en stor forretningsdelegation, forstår jeg godt, fordi det er det handler om. Men at man slæver alt muligt, sundhedsminister eller alt muligt med, og så netop det her med kongehuset. Hvis nu man havde sagt, vi tager et, hvad skal man sige, minimum med, vi tager forretningsdelen med, og jeg tager det her møde med den saudiske minister og påtaler, at vi bryder os ikke om, nogle af de her ting, de gør. Men for også at sende signal, så undlader vi at tage, sildesalaten med, og så videre.
Ja, og man kunne også sige, at man havde valgt at sende signal ved at undlade at sende majestaten med. Altså, det
var det, jeg mente med Silsevand, egentlig.
Men prøv at høre, det er jo et definitionsspørgsmål, ikke? Fordi hvis nu at hele tanken havde været, at vi tager kun 2 ministre og 4 erhvervsfolk, og det er dem, der kommer, så kunne vi jo have haft en fuldstændig samme diskussion om det er en blåstempling af det saudiske styre. Så sender vi regeringen derned, ikke? Altså, så det er jo, og jeg synes ikke, det er nemt, og jeg har ikke de rigtige svar på, hvor meget og hvor lidt man skal. Men jeg siger bare, at her er vi ude i, at det er andre lande end vores egen. Det er et land, vi anerkender. Der er en regent, som er anerkendt som landets regent. Mm-hmm. Altså, så langt er vi i hvert fald, ikke? Og så er så spørgsmålet, hvad skal man afveje? Skal man holde distance for at vise, at man er for ren til at tale med nogen, der har de forkerte holdninger? Eller skal man forsøge at påvirke dem både ved samhandel og ved dialog?
Jo, men
og det er jo en afvejning.
Det er fuldstændig en afvejning, men i et sted imellem de to afvejninger, du stiller op her, der er der vel også den afvejning, der hedder... Jeg kan sådan set sagtens forstå det her med, selvfølgelig, vi er ikke så rene, at vi kun kan tale med de rene. Vi vil gerne tale med røver og banditter, og gå ned og sige til dem, I er nogle tosser.
Ja.
Men sige det mere diplomatisk, end jeg fik sagt, og Frank måske ville have sagt det.
Det er nok en god
ting. Ja, det tror jeg nemlig også. Men man vælger jo også, det er jo også en afvejning, om man siger, nu sender vi en erhvervsdelegation ned med fuld udtræk. Og med fuld udtræk, der mener jeg faktisk, at kongehuset ligesom er, at det er vigtigt kort her. Der i ligger der jo en eller anden blåstempling, fordi så har man 2 kransekagefigurer med, som skal gå rundt med en krone på hovedet og ikke sige et ord om noget som helst. Det har man jo også valgt for kongehuset. Vi siger intet om noget som helst, fordi vi vil ikke fedtes ind i noget. Men de er jo kun med som kransekagefigurer. Det signal kunne man vel godt have sagt. Vi vil gerne handle med jer, og vi vil rigtig gerne diskutere menneskerettigheder og så videre med jer, men vi vil ikke anerkende jeres videre legitimitet ved at tage de royale med.
Men er det ikke bare grader af signal? Altså, kunne man ikke så...
Hvis man ville sende det signal,
så kunne man jo have valgt at bruge det her til at sige, men vi har sandelig ikke taget dronning Margrethe med, fordi det vil vi ikke gøre, når I er sådan nogle banditter. Derfor har vi nøjet med kronprinsen, ikke?
Kan man sige, der er kongehuset eller ej.
Jo, det kan du sagtens, men du kan også så sige minister eller ej, eller erhvervsdelegation eller ej.
Altså, er der ikke forskel på at tage nogle beglidrede kransekagefigurer med, og så regeringen, som trods alt er...
Jo, selvfølgelig, og så skal man så spørge sig selv, når nu vi alligevel er dernede, og nu vi alligevel har den her dialog, og nu vi lige prøve at lave den samhandel, så er det da lidt tosset, når nu vi har et kongehus, som faktisk kan åbne nogle døre for vores erhvervsliv, at vi så ikke også benytter os af det. Altså, jeg er meget royalist, og jeg vil også gerne have et kongehus fuldstændig uden, at de gør økonomisk gavn for dansk erhvervsliv. Men når nu de faktisk også kan gøre det, synes jeg egentlig, det er en lille smule fjollet, ikke også at benytte sig af det, når nu vi er dernede alligevel. Og jeg tror ikke på, at saudierne havde taget det som et ekstremt stærkt signal, at vi havde lavet kronprinsen blive hjemme.
Frank Dalgaard?
Ja, jeg vil gerne rette en stærk kritik mod Udenrigsministeriet og mod udenrigsministeren. Fordi hvorfor i alverden har de valgt Saudi-Arabien? Så mange mennesker bor der heller ikke. De er ved at løbe tør for penge. Og det er det mørkeste og sorteste og mest menneskefjendske land i hele verden, hvis vi ser bort fra Nordkorea. Man kunne have taget alle mulige andre lande. Egypten, Iran, hvor der åbnes op, alle mulige lande. Men de har kørt det der, de har forberedt det, og Christian Jensen har kørt med på vognen, hvis det havde været forberedt i den tidligere regering, i stedet for at sige, det gør vi ikke, ikke Saudi. Så og det er ikke god diplomati fra udenrigsministeriets side og rådgivning af ministre at sige, det er lige præcis Saudi-Arabien, vi skal køre med. Det er så tåbeligt, det er så åndssvagt, det er så vanvittigt, og det er ikke, altså, der er grænser for, hvor meget man skal være diplomat. Man kunne have valgt noget andet, det er underligt på alle mulige måder, det er ikke fornuftigt.
Ja, fuldstændig enig med Frank Dalgaard. Undskyld mig, men jeg er helt enig med dig. Det er...
Ja, du skal jo ikke behøve at undskylde som sådan.
Jo, men det, vi plejer sjældent at være enige.
Jeg har det dårligt med at være enige, ikke?
Ja, det
er det. Det er jo det, der sker i det her program en gang imellem. Det her er nemlig det gode gamle Folketing på Radio 24/7, hvor jeg i dag har besøg af Jens Toft. Ja, nu, det er lige før, jeg vil droppe partifarverne så enige, som I er blevet, men altså tidligere medlem af Folketinget for SF. Frank Dalgaard, tidligere medlem af Folketinget for konservative.
Ja.
Løsgænger. Nåede du også LA? I Folketinget, det gjorde du vist
ikke,
vel?
Nej,
det er kristendemokraterne. Ja, det er rigtigt. Du har været vidt omkring, Frank, gamle jæs.
Yes.
Og Charlotte Dybos tidligere AMF for blot de konservative.
Ja.
jeg kan fornemme, at vi bliver ikke helt... jeg tror ikke, vi får landet den her. Men nu har de fået lidt at tænke over. Jeg er sikker på, at de lytter med os i Udenrigsministeriet. Og der skal nok blive sendt nogle delegationer afsted alligevel. Og så vil jeg bare lige, nu vi har et kvarter tilbage, så vil jeg læse en lille ting op. Fordi her kan vi også få lidt kød på, og så skal vi hjem til de hjemlige kyster. Fordi jeg sender en mail ud til jer, inden I møder op med lidt emner. Og efter jeg har sendt den mail, så kommer der en mail tilbage fra Jens Toft, hvor der står, jeg vil elske at diskutere skattevæsenets mange skandaler. Virkeligheden er, at der i skattevæsenet i dag kun er ansat fjolser. Nu, jeg plukker lige lidt i den, Jens. Resten er rent skrigende væk. Intet fungerer hos skat. Intet. Jeg håber ikke, jeg udstiller dig ved at læse op for den her, men jeg fornemmer, at du muligvis godt vil gentage dine ord.
Jeg har lovet Jørgen Riese, som er formand for Told- og Skatteforbundet, at jeg i dag vil sige, at de er forkert uddannet, og de klogeste er rent, men at jeg vil undlade at bruge udtryk fjolser.
Okay.
Men det er klart et problem, at skattevæsenet ikke fungerer, og det, der er rigtig hamret bund i kassen. Det er et pragtfuldt eksempel på, at vi er fuld gang med at spare os på fattigården. Jeg tror, at allerede på det, vi nu ved, der har vi mistet cirka 10 gange besparelsen. Og jeg kan så fortælle, at der er en endnu større skandale på vej under momsen, fordi momsudbetalingerne, altså negativ moms, de er steget med 16 milliarder i løbet af få år. Så der er altså et eller andet sted, hvor der også er hul i statskassen. Og så kan jeg som revisor sige, at det, at man er holdt fuldstændig op med at kontrollere noget som helst, for det er man. Det sidste torskilde, jeg havde i min lille forretning, det var i 2001. Det er altså 15 år siden, at jeg overhovedet er blevet kigget i kortene. Og tro mig, det ødelægger altså min moral. Jeg har en stærk moral, det tror jeg, men den er ikke så stærk. Og hvis vi går ud fra, at vi har 400.000 virksomheder, og alle revisorerne for hver eneste sidder og snyder bare for 10.000 kroner, ja, så er det 4 milliarder. Så det er rigtig, 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 rigtig store penge, der fosser ud af statskassen, og det er helt korrekt, intet fungerer. Opkrævningerne fungerer ikke, ejendomsvurderingerne fungerer ikke, ligningen fungerer ikke, udbytteskatten fungerer ikke, og momsen fungerer ikke. Hvad er der tilbage? Ingenting. Og jeg er sikker på, at de der folk i skattevæsenet render rigtig stærkt, og de vil gerne gøre det bedste af det bedste. Men hvad sker der? De bliver jagtet rundt for at stoppe huller. Så er det galt over i opkrævningen, så bliver de jaget derover. Folk, der overhovedet ikke har den rigtige uddannelse, bliver jaget derover og må så forsømme det område, de forlod. Så kommer der en ny skandale, og så bliver man jaget derover. Og hele tiden har vi det problem, at vi har en organisation, hvor moralen er fuldstændig i bund. Og det er rigtig skidt for statskassen. Og derfor har vi nogle problemer til efteråret, når vi skal have finanslov, fordi vi mangler 25 milliarder.
Mm-hmm. Lad det her med være, hvis nogen lytter med hos skat, en opfordring til at hive Jens Toft ind. Det virker som om, at moralen er helt i bund. Det må de selv råde med. De har måske også andre. De har måske større sager at se på. Men det er jo rigtigt, som Jens Toft siger. Altså, jeg prøvede at lige danne mig et overblik over, hvad der sådan har været af sager, og det blev en meget lang liste. Altså, det er skattesvindel for 2,6 milliarder. Sådan, hvad skal man sige, i godsøjne, almindelig skattesvindel. Så er der de her boligsager, der er grundskyld, der er ignoreret skattely. Der er EFI-sagen, det her opkrævningssystemet, som virkelig også har kostet milliarder. Og så er der, skattesager fra politikere og andre sådan drysser ud af systemet. Der er ejendomsvurderinger. Altså, jeg ved næsten ikke, hvor man... Og den seneste sag, tror jeg, er det her med noget aktieudbytte. Halløj, hvis man er udlandsdansker og sådan noget. Der er røget 9 milliarder ud af kassen. Og det er jo ikke noget... Man sådan kan sige, når man det er de røde skyld, det er de blå skyld, for det har stået på i mange, mange år, det her.
Jamen, det er nu mest de blå skyld.
Jamen, det tænker nok, du vil sige,
Det startede altså, da de begyndte at omstille sig fra at kontrollere til at være service. De eneste, der fandme bliver serviceret, det er de udenlandske forbrydere.
Ja, undskyld. Charlotte Dyrmose, jeg vil ikke spørge dig, om det kun er de røde skyld eller de blå skyld, men kan du... Se, hvordan vi er endt her, for det er jo en lidt underlig situation, vi er endt i.
Ja, det er en meget underlig situation, vi er endt i. Altså, der var en, der på et tidspunkt kom til at påpege det forholdsvis høje antal skatteministre, vi har haft over de sidste forholdsvis mange år.
Så har der været 9 på 10 år.
Ja, en om året.
Ja, så cirkus.
Og det er klart, det hjælper jo ikke. Altså, det gør det ikke, for det tager noget tid, inden man kommer ind i sine sager. Og man kan sige, når ledelsesstrukturen først er uhensigtsmæssig, og det har den jo også været ikke kun på ministerniveau, men også alle mulige andre steder i skat, så bliver arbejdsmiljøet heller ikke rart, og så er det jo lige præcis, at de gode folk, de ikke bare kan tjene flere penge i den private sektor, de kan også have et bedre arbejdsmiljø i den private sektor. Mm-hmm. Og sådan noget bider jo sig selv i halen, og er frygtelig, frygtelig svært at få vendt rundt. Og altså, jeg er hverken revisor eller noget som helst, så jeg skal ikke gøre mig fuldstændig klog på, hvad det er, der skal gøres andet end, altså, man kan sige, fordelen ved, at statsrevisorerne er en bred repræsentation af partier, det er jo så også, at der dermed er en bred repræsentation af folketingspartier, der er ret enige om, at det her skal der gøres noget ved. Det, man så kan spørge sig selv om, det er jo så, hvor finder vi kompetencen til at finde ud af præcis, hvad det er, der skal gøres, og hvor der skal sættes ind først. Mm-hmm. Fordi det vil jeg ikke forvente af nogen som helst medlemmer af Folketinget, at de skal have den faglige indsigt til at kunne sætte fingeren på lige præcis, hvor det er, man starter, når man rydder op her. Altså, det kræver jo nogen med en helt, helt anden indsigt, end både ministeren og folketingsmedlemmer, og formentlig også de fleste embedsmænd har. Men jeg er ingen tvivl om, at det her er jo noget, man er nødt til at tage seriøst, hvis man har velfærdssamfund. Og så kan man sige, at produktet af det her, der, man kan sige, der er alt det her strukturelle i forhold til det. Og så har jeg også lyst til at sige, at vi har altså så også et skattesystem i det her land, der er så tilstrækkeligt kompliceret, at det er næsten umuligt at finde rundt i det. Og selv for folk, der beskæftiger sig med skat, er det jo nærmest umuligt at finde rundt i deres egen beskatning. Så det faktum, at folk, der er jo ingen tvivl om, at der er folk, der snyder og bedrager. Mm-hmm. Men der er helt stensikkert også rigtig mange mennesker, der simpelthen har gjort, hvad de kunne, og det lykkes ikke for dem at opgive den rigtige skat. For det er simpelthen nærmest umuligt at finde rundt i.
Men man er jo i en mærkelig situation her i landet, nemlig den, at alle de undersøgelser, jeg kunne finde, peger på, at danskerne over en bred kamp, og det er ligegyldigt, om man er nærmest anarko-liberal til det rødeste røde, vil gerne betale deres skat så fremt den bliver brugt fornuftigt.
Så og så fremt naboen også betaler.
Så rigtigt. Alt det der, så fremt naboen også betaler. Afgjort.
Og i hvert fald, så længe de bliver spurgt, og vi ikke nødvendigvis taler om i praksis, ikke?
Jo.
Fordi det var også fordi, altså man kommer så godt i gang med alle de her undersøgelser om, at danskerne vil utrolig gerne betale deres skat. Så er det jo utroligt, at der er så mange, der får udført sort arbejde.
Jamen, det
og gør alle mulige andre ting med at lige udføre en opgave for dig, og så kan jeg få et eller andet billigt, og så er der ikke nogen, der har set det. Altså, der er så meget snyd på alle mulige planer, hvor helt almindelige, ordentlige, redelige danskere, der på ingen måde vil snyde med noget som helst andet, de faktisk synes, det er i orden at snyde her.
Klart.
Og det synes jeg er grotesk.
Det er grotesk, men det jeg bare prøver at sige er, at man har et altså som udgangspunkt har man et godt grundlag at bygge på. Det kunne jo være meget værd. Nå, men man kunne jo lige så godt have nogle målinger, der siger, at halvdelen, de gider ikke betale skat ligegyldigt.
Ja, men prøv at høre her, der er bare også stor forskel på meningsmålinger og på fakta. Det er fuldstændig ligesom med økologi. Stort set alle danskere køber jo kun økologisk undtagen, når de kommer ud i forretningen, fordi de synes, det er for dyrt.
Det er rigtigt, men det jeg bare siger, er, der er lidt at bygge på her. Så siger vi ikke meget, så siger vi lidt. Men jeg er også enig med dig, Charlotte Dyrmose, så langsomt, at det er enormt komplekst, og jeg tror ikke, man kan bede en enkelt skatteminister, det skulle da være den stakkels Carsten Lauritsen. Altså, han er en ung knægt, og vel har han brede skuldre, men så brede skuldre har han ikke. Ej, at han kan magte hele det her. Jeg tror også, der var en udsendelse i går, hvor han sagde, at han regnede med at sidde længe som skatteminister, for der var ingen andre, der ville have posten. Men sagen er bare den. Men et eller andet kan man jo gøre som politiker, nemlig at adressere det forhold, at der hos skat, altså, de mangler folk, og de mangler penge. De to ting kan man vel godt gøre noget ved.
Så mangler de ledere.
For Folketinget.
Så mangler de ledere.
Jamen, det kan man vel også gøre.
Hvad ligner det, at man opdager, at pengene får sig ud af det et eller andet refusion med noget moms til uddannelse af nogle svindlere, og ikke gør noget ved de månedsvis?
Jamen, det
der skal være én person i hver afdeling, der bare er ansvarlig, og som skal hænges ud. Jeg vil ikke sige stenes eller halshugges.
Det synes jeg, vi har fået understreget, at vi skal ikke ind på den bane fra.
Mister sit job og får trukket i løn, hvis man ikke. Fordi det her er så vigtig en opgave, og Soft, det er jo godt, du fik det med her. Fordi det er jo hele sammenhængskraften i vores samfund, der er ved at bløde op. Mm. Der er flere og flere, lige præcis som du selv siger, der er rigtig mange, der gerne vil betale deres skat. Ikke med den store glæde efterhånden.
Nej, nej, vi skal også tage med kontanter.
Så længe naboen gør det.
Ja, det tager lidt af glæden, ja, skulle
hvis
sige.
Man fornemmer, at der er nogen, der kan snyde skatten og også gøre det, og jeg er den eneste, der ikke gør det. Hvor længe har man så moral? Så samfundsmoralen er ved at skride i øjeblikket. Ja. Og det sker jo også på den anden side, altså med udgifterne, hvor folk snyder og bedrager med SU og med kontanthjælp og med dagpenge osv. Mm. Og når det ene snyder, så skal de andre også. Vores samfund er ved at gå i opløsning på det område. Men, det er men, en ekstremt vigtig opgave,
ja, det,
og det kan
det,
gøres
der...
ret hurtigt, og det kan også gøres af en skatteminister, og det, selvom man kun er en knægt, det er ligegyldigt.
Men der, altså, der er i skattevæsenet sket en destruktion af viden, som er helt uden sidestykke. Ja. Ikke, man flytter ejendomsvurderingerne fra provinsen, hvor der sidder nogle folk, der kan deres kram, over til København, hvor man sætter en fjerdedel af det samlede antal, man havde før, med nogle folk, der ikke kan noget. Så tager man og flytter opkrævningen og pantefoderen, dem flytter man til København, og til nogle folk, der ikke kan, der ikke er udlært. Ja. Og ude omkring i provinsen, der sad der sådan nogle folk, der kunne deres job, og som jo nu har fundet andre steder at sidde. Og der er sket en sådan destruktion af viden i skattevæsenet. I drømmer ikke om det. Ja, men, altså, de er ude af stand til at fungere.
Men Jens Toft, nu er du revisor. Er du ikke... vi prøver jo ligesom også at efterlyse en eller anden form for løsninger.
Der skal kroner i kassen, og det er nødvendigt, at skattevæsenet skal have tilført masser af folk. Så kommer man og siger 400 mand. Gud, fik de dig 400 mand, de fik 85.
Men det er jo ikke nok med masser af folk, hvis ikke det er de rigtige folk, og hvis ikke der er noget ledelse indover.
De skal have de rigtige folk, og de skal altså, have en uddannelse.
Så er det jo bare flere penge i det sorte hul. Det er derfor, det er jo ikke bare nok at sige penge.
Det er altså nødvendigt.
Det kræver også noget struktur. Det kræver, som Frank siger, noget ledelse, der har et meget klart ansvar. Og så kræver det, at man rent faktisk kan tiltrække nogle kompetente mennesker.
Men i øjeblikket, der er man jo udsat for en fyringsrunde. Altså, der er det halve ansat i dag, som der var i 2007. Mm. Og det vil sige, hvem når man nu kan se, at faldelemmen, den risikerer at kappe hovedet af dig, så alle dem, der kan, alle dem, der har uddannelse, dem, der har de bedste uddannelser, de sidder så nu over hos konkurrenten, det vil sige hos revisorerne og advokaterne.
Altså, Frank, hvis jeg lige må stille et spørgsmål fra djævelens advokat, det er bare, for jeg godt lige nå at spørge om det her, inden vores tid er gået. Fordi vi kan godt blive enige om, her er også fire rundt om dette bord, der skal tilføres nogle penge, de skal uddannes, og de skal selvfølgelig være de bedste folk, man overhovedet kan skaffe, som skal ind her. Men det er også, som Jens Toft er inde på, det er mange penge, det handler om. Der skal tilføres mange penge, og der skal tilføres mange folk. Det er holdt op imod, at hvis der kommer nogen fra regeringen og siger, nu tilfører en masse penge til skat, så skal der altså nok være nogen, der siger, hvad så med flygtningekrise, hvad så med det ene og det andet, så bliver det jo også et prioriteringsspørgsmål. Frank Dalgaard, hvordan får du argumenteret for, at lige netop skat er så vigtigt?
Jamen, jeg vil ikke tilføre særlig mange flere penge til skat. Det skal være nogle gode ledere, og så skal man passe på med, at hvor mange der er drænet væk. Fordi nu kører EDB-systemerne, og almindelige lønmodtagere, og sådan en type af jer i øjeblikket, kan jo ikke snyde på nogen som helst måde. Det kører automatisk. Så har man for de selvstændige erhvervsdrivende sådan nogle systemer, der siger, at hvis omkostninger er for store i forhold til omsætningen, altså der er noget med nogle radarhøjder, der er nogle ting, der er hemmelige, men som er smarte, sådan at man fanger rigtig, rigtig mange af skatteyderne næsten automatisk. Så nu skal man gå med efter de store fisk og de specielle ting, fordi almindelige lønmodtagere er stort set...
Frank, drej lige din mikrofon lidt. Vi kan ikke høre dine vise ord.
Nej, det er jo dårligt. Almindelige lønmodtagere, det kører ret maskinelt og rigtigt.
Men når de så tager fat i de store virksomheder, hvad jeg synes er en rigtig god idé, så tager de jo de sager. Dem får de jo ikke ført igennem. De tager jo sagerne, fordi skattevæsenets folk er for dårligt uddannet.
Det kan jo være, at de store virksomheder faktisk holder sig inden for lovens rammer. Det kunne være, det var sådan.
Charlotte Dyrmose, hvordan vil du takle sådan en prioriteringssag? Hvordan vil du få argumenteret for, at skat skal have tilført flere midler? Fordi man har jo gjort det modsatte gennem længere tid.
Ja.
Siden 2007, som Jens Toft siger.
Jamen igen, jeg vil ikke gøre mig klar på, hvor mange flere midler det er. Altså, fordi altså midler er jo ligegyldige, hvis ikke midlerne er hægtet op på noget, der giver mening.
Men vi er vel enige så langt som, at nogen midler skal der til, nogen folk skal der til.
Skal der formentlig.
End nu.
Det ser sådan ud, vil jeg sige.
Det sagde Carsten Laugesen i går, ja. At det skal der.
Men det ser altså absolut sådan ud. Jeg vil bare ikke gøre mig klog på niveauer og så videre. Men det her handler jo om at få forklaret, at vi har nogle helt basale grundforudsætninger i det her samfund, for at det kan hænge sammen. Og det er jo faktisk, synes jeg, altså nu sagde du lige, vi i prioritering i forhold til flygtningekriser og så videre, ikke? Altså hele den diskussion, hvor det jo også bare har været, jamen vi ser bare, hvad der sker, og alt er godt, og vi er alle sammen glade, der er vi jo også nået til en erkendelse af, at hvis det fortsætter, så underminerer vi vores velfærdssamfund, og det er allermest til skade for dem, der har det allersværeste i det her samfund. Og derfor bliver vi jo nødt til at få ført den politiske diskussion tilbage til, at hvis vi ikke alle sammen betaler vores skat og øver at klare os selv, når vi kan, så har vi ikke et velfærdssamfund længere. Og uanset hvor mange spændende diskussioner der er om Eva Kjer Hansen, og hvor sjovt det er at kigge på alt muligt andet, så er det det helt fundamentale for, at vi har et velfærdssamfund, der fungerer. Og det bliver man jo nødt til at holde fast i, men problemet er jo, det er ikke så sexet som mange af de andre spændende ting, vi har diskuteret.
Lad det blive det sidste ord. Jeg tror nemlig heller ikke, at sex er opskriften, jeg vil tilbyde til Carsten Lauritzen i forhold til skat og løsning på de her
sidste opsang,
problemer.
Den tilslutter jeg mig fuldstændig.
Godt. Ja. Jamen, så er enigheden nogenlunde, Jens Toft.
Godt. Jeg synes, det er synd for Carsten Lauritzen, det vil jeg bare gerne sige. Jeg har rigtig ondt af ham.
Godt,
for han kan i hvert fald ikke gøre for det.
Nej,
det er alle hans forgængere, der skal have skylden.
Vi lukker den der med en lille hilsen til Carsten Lauritzen. Tusind tak til Frank Dalgaard, det var dejligt, du nåede det. Tak til Charlotte Dyremose, tak til Jens Toft. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted her i det gode, gamle Folketing. Nu er der nyheder, klokken er 12.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.